Loni v březnu 2020 hnutí ANO v preferencích válcovalo své konkurenty. Piráti, kteří tehdy byli na druhém místě, měli oproti vládnímu hnutí přesně poloviční preference. Nejnovější volební model agentury Kantar, provedený pro Českou televizi, ale nyní ukázal věc donedávna téměř nepředstavitelnou. Před ANO se v tomto průzkumu dostala nejen koalice Pirátů a Starostů, ale dokonce i samotná Česká pirátská strana. Schyluje se na politické scéně k velkému obratu? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Průzkum je prostě jen průzkum, může naznačit trend, ale volby můžou dopadnout úplně jinak, to všichni víme. Přesto se musím na úvod zeptat, jakou odezvu mělo u Pirátů, když jste viděli, že ten váš sloupec je na grafu vyšší než ten u hnutí ANO.
No, tak já jsem rád, že jste to sám uvedl, že průzkum je průzkum. My se snažíme odvádět prostě dobrou práci ve sněmovně, v opozici i teď nově vlastně s tou volební koalicí, s našimi partnery ze STAN, a mě to těší v tom smyslu, že lidé to vidí a ocení to. K tomu je ten průzkum dobrý. Ono to bylo už podruhé, co vlastně od společnosti Kantar se ta naše koalice vlastně dostala na ta místa nahoře, ale pro mě je daleko důležitější v těch následujících nejen 6 měsících nebo do konce roku skutečně zvládnout tu kritickou situaci související s epidemií. A já zas na ty průzkumy tak moc nekoukám, protože vy musíte dělat, co je správný, a nehledět na to, jestli v danou chvíli vám to přinese na Facebooku takzvané lajkísky, nebo že vycházíte dobře v průzkumech. Samozřejmě mě to těší a je to i nějaké potvrzení, že ta synergie, kterou jsme v té spolupráci se Starosty hledali, a jsme spolu, myslím, že v 9 krajských zastupitelstvech, kde řídíme ty kraje, takže funguje a daří se nám to propojovat i třeba v té krajské politice a té celostátní, a podle mě naše práce, naše kampaň, takže mě to určitě dělá radost, ale ty volby jsou daleko a nejsou to nejdůležitější.
Já jsem trochu tušil, že řeknete něco v tom duchu, že vaší volební kampaní je vaše práce, vy toto rád opakujete. Trochu konkrétněji, jakou práci podle vás voliči oceňují? Nebo v tuto chvíli potenciální voliči?
Tak pojďme si říct, že život všech lidí a firem ovlivnila pandemie celosvětově. V České republice bohužel, a jsme nejhorší teď opět ve světě, to ovlivnila velmi silně, a zatím se tedy i třeba skrze vakcinaci, která jede poměrně pomalu, jako zatím nerýsuje, že by jsme v nejbližší době z toho byli venku. Ale i před tím vlastně příchodem covidu na začátku toho loňského roku, tak my prostě máme návrhy, které, a říká to konkurence, říkají to třeba i kritičtí novináři, kteří mají třeba jiná názorová východiska, prostě pracujeme, stavíme ty odborné týmy lidí v oblasti jednotlivých ministerstev, ty rezortní týmy, co radí vlastně sněmovně, často jsou to dobrovolníci, odborníci, dělají to zadarmo, tak prostě ty návrhy dávají smysl, daří se nám to prosazovat i z pozice vlastně vládní strany, nebo si to vláda přisvojí, ale to mě moc nevadí, protože pro mě je důležité, aby se to stalo, ani ne tak, kdo to předloží. A v té době covidu si myslím, že jsme vždycky byli konstruktivní, ať už to byl ten plán, který jsme představili v dubnu minulého roku, tu budoucnost řešíme teď na rok, tak i třeba to za 5-12, a když si třeba vemu, co se stalo za poslední měsíc a půl, co jsme v diskuzi s vládou, s panem ministrem Blatným, s panem ministrem Plagou, tak testování ve firmách, ale já podotýkám, že mi stále tam chybí to B, kvalitními antigenními testy, aby to skutečně za ty peníze dobře fungovalo, aby to nejenom fungovalo, ale třeba zvýšení nemocenské, i když to neproběhlo po vzoru Rakouska nebo Řecka, a vlastně ty i plán návratu třeba žáků do škol, protože podle mě to je priorita, nemá se to odkládat. Tak jako ty věci se nám daří i teď prosazovat, má to hlavu a patu, staráme se o kompenzace, řešili jsme DPP, DPČ, ičaře, a prostě za těmi návrhy podle mě, a já mluvím teď, ale je to ten tým lidí, který je ve sněmovně a který nám pomáhá, Pirátů a STAN, tak prostě je to politika, která se podle mě jako lidem líbí, protože jdeme na dřeň, vysvětlujeme, nebojíme se jít do kontroverze, nenecháme se zašlapat vládou, i když je o moc silnější mediální prezentace.
No a když jste říkal, že vám ani tak nejde o to, aby to lidi viděli jako váš návrh, že pro vás je důležitější ta realizace těch nápadů, tomu se mi těžko věří, musím říct tedy, že byste nechtěli se přihlásit k tomu.
Podívejte se, jsou dvě práce, jak můžete dělat opozici. My jsme si vybrali tu náročnější. To prostě něco připravíte a jdete do toho politického v uvozovkách boje na to plénum. A vy můžete prohrát a v danou chvíli půjdete do médií a budete říkat, jak vás ta vláda válcuje a vlastně stavíte si tu kampaň na tom neúspěchu. A my to děláme tak, že prostě když nám to ta vláda vrátí s nějakým odůvodněním, tak tomu zase věnujeme několik set hodin, přepracujeme to a předložíme to znova. A když vláda to sebere a předkládá svůj návrh, tak se ho snažíme opravit. Tam už se nám tolik nedaří, takže vlastně zákon, který měl vyřešit trafiky v České republice pro politické prominenty, tak nakonec ty nominační procesy nejsou závazné v tom vládním návrhu. Když jsme řešili kompenzaci pro DPP, DPČ, tak to nakonec dopadlo hůř, než jsme předpokládali. Ale prostě tak my prezentujeme ty naše výsledky a já si myslím, že jako asi to je podle mě ten správný způsob politiky, protože kontinuálně ten trend, i když prostě jsou období, kdy se třeba z pohledu politických a o tom hovoří třeba ty průzkumy chvilku nedařilo, nebo tam byl nějaký mírný pokles, tak prostě ta konzistentnost a pracovitost, jako ta je podle mě to, co ty lidi chtějí spíše, než jako až bych řekl, teď promiňte, že použiju slovo velkohubé prezentace a nekonečné tiskovky. Já radši teda něco udělám pořádně, pak prostě ukážu, že jsem to udělal a to, že mě přebije vládní mašinerie, naše zásluhy, protože ministr si může udělat, kolik tiskovek chce a na všech má pokrytí, tak to je nějaká cena za to být v opozici, ale pro mě jsou důležité ty věci.
Čtete ten trend a ten volební model i tak, že vám nahrává to, jak vláda zvládá či nezvládá epidemii. Já nechci, aby to vyznělo nějak cynicky, ale jestli vy nejste v té situaci, že čím bude hůř, tak tím lépe pro vaše preference.
Já bych radši, a to mě nejvíc urazilo, když premiér Babiš byl sprostej na Olgu Richtrovou, která kromě toho, že teda má doma dvě děti a doma moc není, protože pracuje v té oblasti nejen MPSV, ale i zdravotnictví, když jí tam říkal, že ty čísla jí jako těšej. Já bych byl radši, kdyby Andrej Babiš měl víc procent a my měli v České republice méně mrtvých. Jo. A jako bohužel, a je to těžký, když vlastně tu faktickou jako prázdnost té politiky vám odhalí až ta krize. Kdy vlastně, když máte nějaké jako blahobyt, když firmy fungují a dobře pracují, no tak odvádí vyšší daně a ekonomika jde nahoru. To, že vláda tenkrát nedělala žádný rezervy a šla do deficitu ještě před covidem, to si myslím, že bylo nezodpovědný, ale proto jsme nepodporovali ty předchozí rozpočty ani tento. A jako to, že vám odhalí nefunkčnost řízení, jo, nebo že prostě ministři si nedokážou obhájit priority ve svých rezortech a přebíjí to jeden člověk vyjádřením do médií a úplně zamíchá důvěrou školáků, firem, podnikatelů, obyčejných lidí v ta vládní opatření, jako to je strašně draze zaplacená zkušenost. Takže tak, jak vy jste se mě zeptala, já se snažím to říkat prostě, jak to je. Já bych byl radši, aby Česká republika neměla problémy v nemocnicích, aby jsme neměli tolik mrtvých v poměru proti celému světu. A aby teda v tu chvíli třeba to ANO jako mělo nějaká lepší čísla. Já to takhle prostě neberu. Já chci vyřešit tu krizi, pak se svede nějaký v uvozovkách boj o ta volební místa. A pro mě je důležitý kontinuita vlastně dělat věci, které jsou trvalejší než od voleb k volbám. A každý rok máme nějaké volby. Byly to krajské, byly to evropské. A jako pojďme řešit perspektivu České republiky na 20 let dopředu po tady té krizi.
Jedna ústřední myšlenka pro řešení této aktuální krize. My jsme třeba nedávno v tomto pořadu mluvili s předsedou SPD Tomiem Okamurou, ten zdůrazňoval opakovaně, že všechno by mělo být na bázi dobrovolnosti, testování, očkování, je pro rychlé otevírání škol i ekonomiky. Jaká je vaše ústřední myšlenka pro řešení této situace, ve které jsme?
No tak my jsme představili ten plán za 5.12, tam jsou zásadní pilíře, ale tak rozdělme to na několik oblastí, ale všechny se musí řešit na jednu. Ta vláda má tendence vždycky řešit jenom jednu na úkor těch jiných. Ta otázka určitě cesty z té krize je ta proočkovanost. Mě prostě zaráží, když každý člověk, který je očkován, je vlastně vyjmut z toho systému jako potenciální ohrožený a potenciální šiřitel toho viru, tak prostě přece neexistuje, aby v zemi, kde vám firma jakýkoliv výrobek přepraví ze dne na den do obchodu, domů do domácnosti, tak prostě ležely ladem nějaké vakcíny a nešly druhý den do expedice. My tady máme, já dám příklad té Prahy, když premiér říkal, že Hřib nemluví pravdu, ale Zdeněk Hřib to i v televizi teď ukázal.
Tedy primátor hlavního města Prahy?
Teď je nový závoz vakcín, myslím, že to je dneska. A na skladě v tuto chvíli před tím závozem bylo k nějakým 30 tisícům vakcínám Pfizer. Jo, tak když očekáváte, to není důvod si je nějak syslit, tak mají jít do regionu, tak mají jít prostě k okamžité aplikaci.
Takže cesta očkovací centra.
Očkování je cesta, ale předtím vy přece musíte, než to teda se dostane do nějakého režimu a Česká republika není Izrael, jo, tam jako, i když pro tu inspiraci tam premiér letí, jako přece rozvoz vakcín, 4 nebo 3 druhů vakcín po České republice, kterou přejedete autem za 3 dny, není logistický problém, to by zvládla jakákoliv špediterská firma, proč to nezvládne stát, ale je to to očkování. A já si myslím, že další důležitá věc, a my jsme to propagovali, je to kvalitní testování ve firmách. Já říkám, že chtěli jsme, aby ten stát se víc participoval, protože jsou firmy, které od začátku byly zodpovědné, ale už mají v tom prostě desítky, třeba i velké firmy jako stovky milionů za dobu té krize. Aby ten stát na tom participoval lépe než těch 60 korunám, protože je to druhé nejčastější místo přenosu. Stát si vybral, že teda nebude omezovat velké firmy, velké podniky, zejména výrobní, ale je tam vlastně ten výskyt, ten přenos je druhý nejčastější. Lidé trošku čekali, že to znamená, že 50% lidí nebo 40% lidí je tam nakažených, tak to není. Hovoří se o četnosti přenosu. Tam si myslím, že vede ta cesta a i ty školy jsou podle mě žalostní. A já teda mám trochu obavy a chci se setkat ještě s ministrem Plagou. Jestli k tomu 31. minulýho měsíci jako ten jeho plán nespad pod stůl a nezačíná se zase na novo, protože ruku v ruce s tím, jak se bavíme o případně už pozitivním vývoji, to znamená, že RD pod 1, to znamená, že nejste na té rostoucí vlastně exponenciální křivce, ale jdete na 100 lidí, ano, nakazí jenom třeba 95 lidí, tak to klesá, tak bychom měli jako jít i s tím, jaký co jsou pak ty bezpečný návraty do škol a provoz jako malou obchodu a některého typu služeb.
Chápu. Chtěl jsem se zeptat jenom prosím krátce k tomu očkování. Mám tu před sebou výsledek průzkumu CVVM, únorový průzkum. Nechat se naočkovat proti nemoci COVID-19 chce 59% lidí. Naopak třetina občanů České republiky má k očkování negativní postoj. Pokud je to necelých 60%, kdo se chce nechat naočkovat, není to málo pro to, aby se z vakcinace stala ona cesta ven z krize?
No tak já furt koukám na inzeráty, jak vláda hledá někoho, kdo jí udělá kampaň na očkování, což se mělo stát asi tak před rokem, nebo možná před půl rokem, když už bylo jasné, že první vakcíny půjdou do schválení. Víte, ale to je velké číslo, co jste řekl. A my, když tady vláda hovoří o nějaké povinnosti v očkování, nebo bavíme se o covid pasech, tak přece první krok by bylo zajistěme tu vakcínu těm, kteří se očkovat chtějí, jo, a až bude teda v České republice naočkováno 60%, tak já zatleskám, až ti, co teď mají vůli se očkovat, budou mít dostupnou vakcínu, která bude schválená na evropské úrovni. To si myslím, že jako je ten první benchmark. Proto já odmítám, my jsme dávali princip 3D, jo, to není nějaký cool název, to jsou počáteční písmena. U té vakcíny by to měla být dostupnost, ta teď není, to znamená, kdo chce se očkovat, tak vlastně nemůže v danou chvíli. Dobrovolnost, to je ta věc, že prostě lidi mají různé predispozice, mají pak třeba případné kontraindikace a je to důvěryhodnost. A já musím říct, že i ve věci té důvěryhodnosti je to problém jednak prezentací, jednak přednostní vakcinací, jednak vlastně celé té jako ještě šarády, která se děje v souvislosti třeba i s ruskou vakcínou Sputnik V. Tam si myslím, že prostě ale to je styl té vlády komunikace. Jako viděl jsem super kampaně na vakcinaci a tady prostě suplujou i třeba nějaký jako pozitivně vnímaný osobnosti, který se snaží přesvědčit lidi, ale kdyby měl premiér důvěru, anebo teď třeba pan Smejkal má být tou tváří, jo, tak prostě jít, jasně říct, jak to je. Teď vidíme situaci s AstraZeneca, já jsem se díval na ta celková čísla a nechci to nějak zlehčovat a já jsem rád, že třeba ty státy
myslíme situaci s AstraZeneca, že některé státy pozastavili očkování.
Já jsem se včera setkal s britským, ještě to nemám v registru schůzek, musím to doplnit, s britským velvyslancem Nickem Archerem a vlastně řešili jsme tu situaci i třeba v té Británii, že jo, která tím masivně očkuje, a v těch celkových číslech, pokud se nepletu, Evropské unie a Velké Británie, je 17 milionů aplikací vakcíny AstraZeneca a ke 30 případů, u nichž se zjišťuje souvislost, je to ta tromboza.
Tím chcete říct, že to je malé procento,
no, tak je to nižší, je to nižší, je to třeba problém. Na té evropské úrovni nebo některých zemích je to nižší výskyt než výskyt těch problém trombózy. A já jsem rád, že ty státy třeba jako teď řekli a že si to třeba mohou i dovolit, jo, že řekli, tak to pojďme tedy ověřit, jak to je, protože když máte, ano, když nezvládnete tu zpochybnění třeba té vakcíny, a tam jsou i podle mě obrovské boje jako mezi těmi firmami, co to vyrábějí, tak když se objeví zpochybnění, tak vy musíte dát lidem důkaz.
Pane předsedo, nezlobte se, že vám do toho skáču, ale já jsem říkal, pojďme stručně k očkování, a už o tom mluvíme
to
asi 5 minut.
Věc,
tak pojďme dále. Hostem dnešního interview je předseda České pirátské strany Ivan Bartoš.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy už jste i v rámci tohoto rozhovoru si pochvaloval to spojenectví s hnutím STAN. Zatím tedy opravdu vy nemáte vůbec žádné pochybnosti, nemáte žádné programové spory za tu dobu, co takhle koexistujete, neobjevilo se nic, co byste museli nějak řešit?
Tak ono tomu rozhodnutí, o kterém potom hlasovala u nás vlastně celá členská základna, předcházelo 7 měsíců příprav. Nezačali jsme tím, že se potkali předsedové a ohlásili členům, že jdou do toho, ale šli jsme na úrovni programové analýzy, stanovisek, která zastávají ty strany ve sněmovně. A i třeba v posledních 2 letech jsme velmi intenzivně spolupracovali už na poli sněmovny a ten covid to jenom utužil. Takže stavěli jsme to, jak se říká, stavějte barák od základů. Stavěli jsme to od základů a v tuhle tu chvíli už jsou i třeba věci týkající se té kampaně delegovány na naše krajská sdružení. Začínají nám fungovat ty krajské koaliční rady, což si myslím, že je důležité, ale my jsme v 9 krajích. V těch radách. A jako já si myslím, že ta otevřená férová spolupráce, co jsme si na začátku dali jako do vínku, tak kromě toho, že na těch prvních vyjednáváních prostě tu pozici si musíte trošku upevnit každý, aby bylo jasný, jak to je, tak já musím říct, že jako nevnímám, že by tam byly jakýkoliv problémy. Nesme měli třeba koaliční radu. A já jsem se třeba včera setkal online, jak jsme zvyklí, s předsedama krajů a s našima lídrama pražských částí, pirátských částí kandidátek, a kromě nějakých třeba jako drobných věcí, které spíše vychází z toho, že si ten proces ještě úplně nesednul, tak tam byla pozitivní reakce, to samé dnes opakoval Vít Rakušan.
Program žádný problém? Nelížíte se třeba v otázce zajištění národní bezpečnosti?
Ne, já si nemyslím, že bychom se tam v čemkoliv lišili. Programový priority nebo respektive tvorbu programu dostal na starost za Piráty Jakub Michálek, který se podílel na tvorbě programu v roce 2017, kterým nám dal téměř 11%. Koordinuje to třeba s Petrem Gazdíkem a s dalšími lidmi, máme společné rezortní týmy a děláme tedy program takový, který jako bude reflektovat tu situaci České republiky a v zajištění národní bezpečnosti. Naopak mě těší, že se shodujeme i nad těch věcí, které třeba nezaznívají moc v tom veřejném prostoru, a to je třeba kyberbezpečnost. Teď jsme byli svědky spousty útoků a je takové rčení, že informační vzdělanost je braná povinnost 21. století. Takže třeba v tom, kromě těch, řekněme, závazků vůči alianci a vlastně struktuře a dlouhodobého plánování armádních zakázek, tam skutečně jdeme věci, které jsou vyloženě, jak se říká anglicky, up to date.
Rozumím
velmi
tomu.
Aktuální a jako objevujeme synergii, ano, ve věcech, která mě vždycky přišla, že je spíš jakoby doménou Pirátů, a tam vlastně ten STAN je úplně výborný.
Rozumím tomu, ale ptám se na tu národní bezpečnost i kvůli tomu, že Piráti měli své pacifistické křídlo, jestli ho stále ještě mají. A jestli
třeba... To otázce nerozumím. Já jsem pacifista, dávám přednost jednání.
Oslavil jste výročí vstupu do NATO teď v březnu?
Tak byl jsem snad na nějaké akci, dokonce řešil jsem to s kolegou Lipavským, ale já jsem měl teda v březnu trošku jiný starosti. Ale co chci
to
říct,
samozřejmě
ale
bylo v nadsázce řešeno, jestli podíváte, mají nějaký problém třeba, co se týká dodržování těch finančních závazků vůči alianci.
No tak my jsme je nikdy nespochybnili, dokonce na evropské úrovni jsme hovořili o tom, že by to klidně mohlo být, víc mě zaráží ta struktura a vlastně jako možná nekoncepčnost. Jako když vezmete ten závazek 2 HDP a koupíte za to něco, co jako v rámci třeba i projektu společnosti společné evropské obrany nikdy nepoužijete, tak jste sice splnil závazek, ale fakticky jste na připravenosti České republiky v participaci, jak třeba na projektech NATO nebo na nějakých individuálních projektech, kdy jdeme s nějakými partnerskými zeměmi něco řešit, tak jste dohromady jako to dvakrát neposunul. To si myslím, že ta debata by se měla víc o té struktuře těch zakázek, třeba nebo těch investic, třeba i v oblasti toho cyber security, kdy Česká republika je důležitá. A víte, vy jste se ptal na ty otázky jako pacifismu, a tak já, když se koukám na situaci v Evropě a to řeším se velvyslancem Řecka, Kypru, když se o tom bavíme na úrovni mezinárodní bezpečnosti, tak prostě na hranici Evropy jako je problém, že expanzivní politika Turecka do celého regionu, je již tak Řecku. A všimněte si, když se bavíme o tom, a vy jste to pacifista řekl trošku, jako kdyby to byla ostuda, tak jako nikdo nevlítne do Turecka, aby tam dělal nějaké, jako vždycky ty státníci přece jednají. V naprosté většině případů vyhledáte mírové řešení, abyste nikam nemusel posílat ani autonomní techniku, ani vojáky. A já si myslím, že prostě ta diplomacie je přece ta správná cesta. A tam, kdyby, necituju často prezidenta, ale i prezident Zeman jako ve svých výrocích hovoří o tom, že tam, kde se jedná, tam se nestřílí. A já si myslím, že to je jako moderní přístup v 21. století a snažit se ty konflikty řešit prostě diplomaticky a hledáním nějakého kompromisu.
Ta otázka samozřejmě směřovala především k tomu, do jaké míry tedy Piráti hodlají udržovat spojenectví v rámci Severoatlantické aliance.
My jsme ho nikdy nespochybnili a to bylo někdy 2016 nějakými nešťastný vyjádření u pana Šídla a podobně, jako spousta tak kontextuálních věcí se otáčí v tom prostoru klidně 5 let, tak je to asi taková nějaká stále.
Tak čerstvější vyjádření na adresu Pirátů měl premiér Andrej Babiš, když řekl, že vaše případná vláda by byla extrémně levicová. Jak vy se definujete na té škále? Řekl byste, že Piráti jsou levicová strana?
Já jich neřekl, my jsme to dělení jako zahodili a někteří politologové tvrdí, že to je stále platné dělení, jiní tvrdí, že to není. Jsme středová liberální strana, když se podíváte na náš program, tak my děláme politiku, která je založena jako na vědeckých poznatcích, ale i po reflexi třeba z terénu a ty prostě věci nejsou, buď to jsou ty věci dobrý nebo špatný, my se snažíme ty věci dělat dobrý a taková filozofie vůbec i za přístupem Pirátů je postavená vlastně, jako ono být solidární nebo jako zodpovědný, ještě když ta země teď půjde fakt do sociální krize, jako na tom není nic levicovýho. A vy musíte nastavit tu společnost tak, ne nějakým inženýrstvím, aby ti lidé, kteří jsou schopní, kteří jsou inovativní, kteří třeba potřebují jenom drobnou pomoc, tak prostě mohli růst a nebyli byrokraticky svázáni, nebyli v nějakém prostředí, který zvýhodňuje některé v nějakém protekcionismu a ti lidi potom jako staví ty firmy rostou, vyrábí vlastně koncový produkty a přinášejí to reálné bohatství, který potom jako ta společnost, když je bohatá, tak může řešit důchodový systém stejně tak dobře, jako prostě teď spousta lidí jako potřebuje finanční pomoc a není to, jako té čtvrtina populace nemá ani 10 nebo rodin nemá ani 10 tisíc na účtě. Jo, a jsme v nejtěžší fázi krize. Jo, takže já si myslím, dokonce snad dneska to bylo vtipný, mi posílal kamarád redaktor rozhlasu pan Žantovský ve svém nějakém komentáři, nevím, jak se ke mně dostal, tak hovořil o tom, že Bartoš je konzervativec z dredy. Tak já si nemyslím, že jsem konzervativec, já jsem liberál, ale prostě
třeba obsáhnete tu škálu od leva do prava pro některé komentátory. Ale prosím,
když ten komentář přichází od premiéra, který je ve vládě s ČSSD a s komunisty, jo, a je to nějaký jako výkřik, který byl, jako asi pan premiér čekal, že mu nevídou ty průzkumy, nebo se mnou vyšel v Blesku nějaký článek, který trefil nějakou jeho cílovou skupinu, a tak prostě sekne, ale tak opět říkám, každý se může podívat na to, jak pracujeme a vyhodnotit si to sám.
Rozumím tomu, jenom se ještě musím krátce zeptat, náš čas bohužel je limitován na tu další věc, kterou zmínil Andrej Babiš, a sice, že byste do Česka vpustili nelegální migranty, kterým on společně s maďarským premiérem Orbánem zabránil. Jaký je váš postoj k například evropským kvótám na přerozdělování žadatelů o azyl?
My jsme už 2015, když všechny strany ještě přešlapovaly a pan ministr financí Babiš tenkrát taktně mlčel, než řekl, že by u nás mohli migranti dělat ve fabrikách, kde nechtějí dělat Češi, ale na to rád zapomíná, tak jsme prezentovali komplexní stanovisko Pirátů týkající se migrace, kde jsme odmítli to na evropské úrovni kvóty jako věc, která neřeší problém. Hovořili jsme o společném azylovém řízení, o posílení otevření hranic vnější obrany Evropy proti pašerákům, ale i o návratové politice. My jsme teď 2020 aktualizovali to naše stanovisko, protože ta situace se samozřejmě vyvíjí i na poli Evropské unie a já si myslím, že pan premiér Babiš už jako naskočil na ten styl pana Okamury, nebo to, my tady máme největší krizi České republiky ekonomickou, přes 30 tisíc mrtvých jsem dneska snad viděl v souvislosti s covidem, není toto číslo, které se jakoby, které přímo souvisí, ale nad úmrtnost a pan premiér Babiš tady vytáhne jenom, aby jako nějak reflektoval ten vývoj jako uprchlíky. Já si myslím, že teď máme úplně jiný starosti a přijde mi to i vzhledem k Pirátům, který myslím, že v tom jsou transparentní a to stanovisko 2.15 každý může dohledat a i tak třeba jednáme na poli Evropského parlamentu, tak si to může dohledat a ukázaná platí, jak říkal pan premiér v době předvolební krajské.
Byl jste, pane Bartoši, před měsícem na jednání s prezidentem Zemanem, říkal vám něco o tom, že by vás rád viděl jako premiéra, nebo naopak, že si vás vůbec neumí představit jako premiéra? Prosím, jednu, dvě věty.
Ne, to my jsme vůbec neřešili, my jsme se bavili o nemocenský, o fiskální politice, o nějaký perspektivě Pirátů, jaký jsou naše priority pro následující 4 období. Já ať se to jako neví, já moc s panem prezidentem jako nevstupuju do veřejného konfliktu, i když se spoustou věcí nesouhlasím, máme parlamentní demokracii, politika se děje ve vládě a ve sněmovně. A ještě si vzal 2x15 minut, byl to rozhovor, kde jsme probrali spoustu věcí a dost jako prej, kdykoliv bych potřeboval, tak ať se ozvu, což já vím, že tato nabídka je platná už asi 3 roky, ale zas úplně není příliš často, nemám potřebu konzultovat ty věci s prezidentem, ale když potřebuju něco zjistit nebo třeba podporu, což bylo pro tu navýšení nemocenskou, tak jsem rád, že se o tom můžu s prezidentem pobavit. On přímo řekl, což se mi jako líbilo, když ty lidi nedokážeme včas navočkovat, tak jim dejme teda aspoň plnou nemocenskou, ať jsou doma a všude nám necouraj a nešířej ten virus.
Dodává což vlastně se děje. Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já vám moc děkuji za pozvání a přeju hodně zdraví vám i posluchačům.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.